Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken anapanga kukutana na mwanadiplomasia wa siku nyingi wa China Liu Jianchao hapo Washington DC Ijumaa, ikiwa siku moja kabla kufanyika kwa uchaguzi wa Taiwan, wakati Marekani ikiendelea kuionya China dhidi ya kuingilia zoezi hilo. Mawasiliano kati ya mataifa yote mawili yenye uchumi mkubwa zaidi ulimwenguni yataendelea baada ya uchaguzi wa Taiwan wa rais na bunge utakaofanyika Januari 13, wakati maafisa wa ngazi ya juu kutoka Marekani na China wakipangiwa kukutana wiki ijayo kwenye kongamano la kimataifa la uchumi mjini Davos, Uswizi. Ijumaa Blinken atakutana na Liu, ambaye ni kiongozi wa kudumisha mahusiano na vyama vya kisiasa vya kigeni ndani ya chama tawala cha kikomunisti cha China, kwenye ofisi yake hapa mjini Washington DC. Waandamanaji wameitisha kufunga shughuli kwenye vinu viwili vya mafuta na gesi karibu na mji mkuu wa Tripoli nchini Libya, wakati kundi moja linalofanya kampeni dhidi ya ufisadi likitoa muda wa saa 72 utakaomalizika Ijumaa kabla ya kuchukua hatua hiyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kundi hilo kwa jina Corruption Eradication Movement, kupitia video zilizorushwa kwenye mitandao ya kijamii, limesema kwamba litasitisha shughuli kwenye kinu cha Melita ambacho kinaendeshwa na shirika la kitaifa la mafuta NOC pamoja na kampuni ya mafuta ya Italia Eni. Iwapo hatua hiyo itachukuliwa, basi huenda ikaathiri usafirishaji gesi kwenye bomba la Greenstream kati ya Libya na Italy. Eni imekataa kutoa maoni yake na NOC haijapatikana haraka kuzungumzia tishio hilo la karibuni. Waandamanaji na waandaji wanadai kuondolewa kwa mwenyekiti wa NOC Fata Bagdara, akidaiwa kuwa na ukiukaji mkubwa wa sheria ambao umepelekea viwango vya uhalifu. Baadhi ya masuala mengine wanaoitisha ni pamoja na ajira kwa vijana kwenye maeneo yaliyopo karibu na vinu vya mafuta pamoja na utunzaji wa mazingira. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jeshi la Israeli mapema leo limefanya mashambulizi ya anga na ardhini katikati na kusini mwa ukanda wa Gaza, wakati wizara ya afya inayoendeshwa na Hamas ikisema kwamba mashambulizi ya Israeli ya usiku kucha yameua darzeni ya watu. Wizara hiyo imesema kwamba zaidi ya watu 60 wamekufa kutokana na shambulizi la anga la Israeli kwenye mji wa kusini wa Khan Yunis, ambao ni wa pili kwa ukubwa huko ukanda wa Gaza. Jeshi la Israeli pia limepeleka wanahabari kwenye mahandaki yaliyopo kwenye mji huo, likisema kwamba kuna ushahidi wa kutosha kwamba mateka walikuwa wameshikiliwa huko. Israeli hata hivyo haikutoa ushahidi wowote au kutoa taarifa kuhusu hali yao, ikisema kwamba ushahidi uliopatikana ni kutokana na vipimo vya vinasaba vya DNA. Hamas iliua takriban watu 1200 hapo Oktoba 7 ndani ya Israeli, wakati ikiteka watu 240 mateka ambao kufikia sasa karibu nusu wameachiliwa. Wizara ya afya ya Gaza imesema kwamba mashambulizi ya majibu ya Israeli yameua zaidi ya Wapalestina 1023 tangu wakati huo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Majaji kwenye mahakama ya kimataifa ya haki leo wameanza siku mbili za kusikiliza kesi iliyowasilishwa na Afrika Kusini ikishutumu Israel kwa kutekeleza mauaji ya kimbari katika vita vyake huko Gaza. Afrika Kusini imeiomba mahakama hiyo iamuru kusitishwa mara moja kwa kampeni ya Israeli huko Gaza, ambako Israeli imesema kwamba nia yake ni kuangamiza kundi la Hamas kufuatia shambulizi la Oktoba 7 kusini mwa Israeli. Waraka uliowasilishwa na Afrika Kusini unasema kwamba ungependa kuona mahakama hiyo ikiwajibisha Israel kwa kukiuka mkataba unaopinga mauaji ya halaiki, pamoja na kuhakikisha uwezekano wa ulinzi kamili wa Palestina waliopo Gaza, ambao wako kwenye hatari kubwa na ya haraka kutokana na kuendelea kwa vitendo vya mauaji ya kimbari dhidi yao. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, sasa hivi nikimkaribisha Abdi Shakur Abud tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji, karibu katika matangazo ya Kwa Undani ambapo tunaangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Na hii leo katika Kwa Undani tunaangalia mashindano ya kuwania tiketi ya kiti cha rais upande wa chama cha Republican hapa Marekani, na pili tunaangalia mustakabali wa uhusiano kati ya Russia na nchi za Afrika. Basi ungana nami Abdul Shakur Abud Kwa Undani. Naam, karibu Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi kwanza, kama nilivyosema, tunaangalia kwa undani zaidi uchaguzi wa awali wa chama cha Republican utakaoanza siku ya Jumatatu katika jimbo ya Iowa, ikiwa imebaki karibu siku nne kabla ya kuanza mchakato huo. Wagombea wawili wanaojaribu kumuondoa rais wa zamani Donald Trump kutoka kinyang'anyiro cha chama chao walishambuliana vikali jana Jumatano wakati wa mdahalo wao wa mwisho. Governor wa Florida Ron DeSantis na balozi wa zamani wa Marekani kwenye Umoja Mataifa Nikki Haley walikosoana zaidi kati yao badala ya kumshambulia mpinzani wao mkuu alikuwa katika mkutano mwingine karibu na mahala mdahalo huo wao ulikuwa ukifanyika. Kabla ya kuanza kwa mdahalo huo, mgombea mwingine wa chama cha Republican Chris Christie alitangaza kujiondoa kutoka mashindano hayo. Kujiondoa kwake huenda kusababisha wagombea wawili wanaomfuata Trump, Haley na DeSantis, kubadili kampeni zao na kuwavutia wafuasi wa Christie. Na wachambuzi wa masuala ya kisiasa wana maoni yanatofautiana. David Monda anasema wengi wangependelea kumunga mkono Haley.
Kimsingi ni kwamba kuna baadhi ya kesi, kuna hii ya Washington ambayo inaongozwa na mwendesha mashtaka maalum, na yeye anataka kesi hii iamuliwe mapema kabla uchaguzi, lakini hatua hiyo haijafua dafu. Kimsingi ni kwamba pale ambapo atapewa nafasi katika baadhi ya hizi kesi yeye kuwania nafasi hiyo, itakuwa ni kama petroli kwake kuambia wale ambao wanamuunga mkono, jamani, angalieni jinsi ninavyowindwa na asasi za serikali. Chama cha Democratic kimenipa taabu kwa kutumia vyombo vya dola kuniwinda. Hiyo itampa mwarufu zaidi, lakini yeye anajua vyema kwamba iwapo baadhi ya hizi kesi zitaamuliwa, mojawapo ya uamuzi ni kwamba yeye hato kubaliwa kuwania nafasi ya urais, itakuwa ni pigo kubwa sana kwake. Kwa hiyo anafanya kila mbinu ya kisheria, ya kisiasa, ili kuhakikisha kwamba yeye atawania nafasi ya urais, na wale ambao ni waendesha mashtaka watajaribu hiyo, na wale ambao wanawania nafasi katika chama wataomba usiku na mchana asiwe kwenye tiketi. Manake kadri siku zinazosonga kuelekea uchaguzi, na yeye kesi hizi zitamruhusu nafasi pigia debe au kuwania umaarufu, yeye atazidi kuwa tisho kwao.
Kumradhi, huyo ni Abdullahi Boru akizungumzia kesi za rais wa zamani Donald Trump. Lakini maoni ya Monda kuhusu wipi wa ungaji mkono wa Chris Christie watakavyofanya.
Nafikiria wafuasi wake wengi pengine wangependa kumpigia kura Nikki Haley, hususan kule kwenye jimbo la New Hampshire, lakini kwa sasa ni kinyang'anyiro kwa ile medali ya fedha, kwa sababu ile ya dhahabu tayari inaonekana ishachukuliwa na Donald Trump.
Kwa hivyo unaposema kwamba Donald Trump anaongoza mpaka hivi sasa, lakini kiwango cha uongozi wake inaanza kupunguka, ina maana kwamba hawa wawili hawawezi kumuondoa licha ya kwamba wameanza kumshambulia, hasa kutokana na kesi zake tulisikia jana DeSantis akitaja.
Wajua, ni vigumu kujua kubashiri, kwa sababu inaonekana bayana kwa kura za maoni ya kwamba Trump ana kipaumbele, ana wafuasi wengi, lakini kuna changamoto nyingi, kuna matukio mengi ambayo yanaweza kuchangia kupunguza idadi ya wapiga kura. Kwa mfano kule Iowa kwa wakati huu hali anga ni mbaya, barafu imetapakaa kila mahali, na itakuwa ni vigumu kwa watu kujitokeza kupiga kura. Kwa hivyo viashirio kama hivi huenda pia vikampatia pigo Donald Trump, hata ingawa yuko na kipaumbele kwa wakati huu. Pia kule New Hampshire, yule gavana Chris Sununu aliyekuwa gavana alimunga mkono Nikki Haley. Hiyo ni ishara nyingine ya kuonyesha kwamba maneno huwa yanaweza kubadilika. Na pia kihistoria tumejua kwamba sio tu yule kutangulia sio kufika, yule ambaye yuko mbele wakati wa vinyang'anyiro hivi vikianza, sana sana mwishowe, sio kusema kwamba atashinda, lakini ni dhahiri shahiri ya kwamba kwa wakati huu Trump kwa kweli bado yuko mbele, ingawa haitabiriki dunia mwendo wa ngisi, haitabiriki yatakayojitokeza kule mbele.
Naam, Mondo anasema haitabiriki, lakini Abdullahi Boru, mchambuzi wa masuala ya kisiasa hapa Washington, anasema itakuwa vigumu kuweza kumondoa Trump namna anavyopata umashuhuri.
Kimsingi ni kwamba baadhi ya kura za maoni zinaonyesha kwamba Bi Haley na Bwana Ron DeSantis wanapanda daraja. Lakini usisahau kwamba Bwana Trump bado hajatangaza yeye atawania nafasi ya urais. Pale ambapo itatangazwa kwamba atawania nafasi za urais, katika baadhi ya kura ya maoni yaliyofanyika kati yake na hata rais, katika baadhi ya maeneo, nikitolea tu mfano eneo la Michigan, Bwana Trump anamuongoza rais na karibu kura 8%. Kwa hiyo hii inampa nafasi kubwa. Na usisahau kwamba hadi sasa rais wa zamani ameshtakiwa na makosa zaidi ya 90, ikiwemo ni pamoja na makosa ya uhaini. Nadhani wote wawili sidhani kama watamfikia.
Lakini unaposema hajatangaza, lakini si yuko katika kinyang'anyiro cha kugombania nafasi cha rais?
Yupo, lakini hajatangaza kirasmi. Hajashiriki katika mijadala ambayo imeandaliwa na chama, na yeye bado hajaanza kuzuru nchi nzima kujaribu kujielezea au kueleza sera yake. Hii kabla ya kufanya hayo yote, yeye kwa kutumia tu mtandao wa kijamii yake ya kibinafsi ambayo inaitwa Truth Social, bado ana umaarufu zaidi. Ukiangalia katika baadhi ya vyombo vya habari pale ambapo anahojiwa au anafanyiwa mahojiano, mahojiano hiyo inakubalika na inakumbatiwa sana na baadhi ya wale ambao wanaomuunga mkono. Kwa hiyo nadhani umaarufu wake si jambo ambalo, pamoja na kwamba ana kesi chungu nzima, si jambo ambalo ni rahisi ya kuweza kumnyang'anya wote wawili, Bi Haley na Bwana Ron DeSantis.
Na watu wanasema kwamba katika kura ya awali itakofanyika Iowa siku ya Jumatatu, hapo ndo kuna kazi ikiwa watu wake wataweza kujitokeza, hali ya hewa ni mbaya, na hivyo watu wanaona kwamba yeye asipowavutia wale watu wake kujitokeza kupiga kura, manake wana uhakika kwamba watapata ushindi, anaweza kushindwa. Na unasemaje hapo?
Hapo iwapo atashindwa Iowa, na kura za maoni zinaonyesha kwamba ataweza kushindwa Iowa katika kura za mapema, lakini hiyo haimaanishi kwamba hatashinda. Pengine itawapa wale ambao watakuwa watatawaliwa, watatangazwa washindi, either be Bwana DeSantis ambaye amewekeza sana katika eneo la Iowa, ili aitumie kama msukumo katika kujipa umaarufu zaidi chamani na kote nchini, itawapa msukumo mzuri katika kujaribu kung'ang'ana naye. Lakini jambo ambalo bado katika chama hawajaamua, baadhi ya wanachama, ni kwamba Bwana DeSantis na Bi Haley hawajataja hadharani kumpiga vita. Lakini yeye, kwa kuwa Bi Haley anapanda katika kura za maoni, hivi juzi alianza kumtumia makombora. Kwa hiyo pale atakaposhindwa ndipo sasa yeye ataanza kuona kwamba nafasi yake sio nafasi tu ambacho ataichukulia kihivi hivi kiolela. Kwa hiyo hiyo itampa yeye pamoja na wale ambao wanaomuunga mkono chachu na cheche ya kujaribu kujitangazia na kuanza kufanya ziara, ndipo ajiongezee umaarufu. Penginepo kwa yeye, kando na hawa ya ndugu zetu wengine, itamsaidia sana katika kukabiliana na baadhi ya kesi ambazo zinazomkabili. Kwa hiyo hana nafasi ya kufanya makosa.
Na tunapozungumza hivi sasa, Trump yuko mahakamani kule New York kuhusu kesi ya ubadhirifu wa mali na kodi, lakini vile vile tunasubiri kwa hamu uamuzi wa mahakama ya Washington juu ikiwa anaweza kushtakiwa kwa uhalifu uliofanyika wakati alipokuwa katika utawala, mashtaka yaliyowasilishwa na mwendesha mashtaka maalum David Smith. Boru anasema hiyo itakuwa muhimu.
Kimsingi msingi ni kwamba kuna baadhi ya kesi, kuna hii ya Washington ambayo inaongozwa na mwendesha mashtaka maalum, na yeye anataka kesi hii iamuliwe mapema kabla uchaguzi, lakini hatua hiyo haijafua dafu. Kimsingi ni kwamba pale ambapo atapewa nafasi katika baadhi ya hizi kesi yeye kuwania nafasi hiyo, itakuwa ni kama petroli kwake kuambia wale ambao wanamuunga mkono, jamani, angalieni jinsi ninavyowindwa na asasi za serikali. Chama cha Democratic kimenipa taabu kwa kutumia vyombo vya dola kuniwinda. Hiyo itampa maarufu zaidi, lakini yeye anajua vyema kwamba iwapo baadhi ya hizi kesi zitaamuliwa, na mojawapo ya uamuzi ni kwamba yeye hato kubaliwa kuwania nafasi ya urais, itakuwa ni pigo kubwa sana kwake. Kwa hiyo anafanya kila mbinu ya kisheria, ya kisiasa, ili kuhakikisha kwamba yeye atawania nafasi ya urais, na wale ambao ni waendesha mashtaka watajaribu hiyo, na wale ambao wanawania nafasi katika chama wataomba usiku na mchana asiwe kwenye tiketi. Manake kadri siku zinazosonga kuelekea uchaguzi, na yeye kesi hizi zitamruhusu nafasi pigia debe au kuwania umaarufu, yeye atazidi kuwa tisho kwao.
Asante, huyo ni Boru, na tunamaliza sehemu ya kwanza tukisubiri matokeo ya mahakama na vilevile kura za wasikilizaji. Usiondoke kando redi yako, hivi sasa tunaingia sehemu ya pili ya Kwa Undani. Unaendelea kusikiliza Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Sehemu yetu ya pili tunazingatia swala la ushirikiano kati ya Russia na Afrika. Katika miaka hivi karibuni, Russia imekuwa kwenye mikakati ya kujenga uhusiano mpya na nchi za Afrika, hususan zile ambazo zinaonekana kukumbwa na migogoro ya ndani. Mwaka uliopita wa 2023, Russia ilionekana kuongeza ushawishi wake barani humo kwa kasi, huku moja ya mbinu zake ikiwa ni kwa kulitumia kundi la mamluki la nchi hiyo la Wagner. Hatua hii hata hivyo imezua wasiwasi mkubwa miongoni mwa nchi za Afrika. Kwa Undani leo, mwandishi wetu wa South America mjini Nairobi, Jason Nyakundi, anazingatia au anaangazia kile huenda kinatarajiwa kwenye uhusiano kati ya Russia na Afrika mwaka huu.
Ushawishi wa Russia umekuwa ukiongezeka barani Afrika katika miaka ya hivi karibuni, na kuliweka bara hili katika mkondo wa kung'ang'aniwa kati ya Russia na nchi za magharibi. Maafisa wa Marekani wamekuwa wakisema kuwa Russia, kwa kutumia habari potofu na mamluki, imedhoofisha udhabiti wa kidemokrasia na kuchochea migogoro inayoendelea katika bara la Afrika. Ushiriki wa Russia katika masuala ya uchumi na kijeshi barani Afrika bado ni mdogo ukilinganisha na ule wa China na nchi za magharibi. Hata hivyo, katikati ya msukosuko wa uvamizi wa Russia nchini Ukraine, baadhi ya serikali za Kiafrika kama vile Afrika Kusini zinasogea karibu na Russia. Sasa moja ya maswali yanayoulizwa wakati huu ni kipi kinatarajiwa mwaka huu kwenye mahusiano kati ya Afrika na Russia. Msaada wa kijeshi wa Russia unazidi kuongezeka barani Afrika. Kundi lake la Wagner liko Jamhuri ya Afrika ya Kati, Msumbiji, Mali, Libya, Sudan na Burkina Faso. Nimezungumza na Profesa Chacha na Ikoti Chacha, mtaalamu wa mambo ya diplomasia, na kumuuliza ni kipi hasa kimechangia Russia kuongeza kasi ya kutafuta mahusiano mapya Afrika.
Ukiangalia kwa undani, mahusiano ya Urusi na nchi za Afrika yamekuwa katika mikakati ya mapambano, kwa sababu Urusi iligundua kwamba bara la Afrika, ambalo kwa muda mrefu wakati nchi za Afrika zilikuwa zimekolonishwa na nchi za magharibi, Urusi ilikuwa inasaidia wakombozi. Lakini nafikiri baadaye ni kama Urusi ilirudi nyuma, haikufaidika kutokana na usaidizi ambao nchi hiyo ilikuwa imeupatia nchi kama Angola, Msumbiji na kwingineko. Na nafikiri wasiwasi ya Urusi ilikuwa ni kwamba wanapitwa sasa na Wachina, na bado nchi za magharibi zinang'ang'ania kuendelea kuwa na nafasi kubwa ya kimwelekeo katika bara la Afrika. Kwa hivyo Urusi ilijitahidi kuonyesha kwamba nchi kama za Afrika ni nchi ambazo zinaweza kuwa marafiki wake. Lakini nafikiri namna ambavyo imeingiliana na nchi za Afrika bado kuna utata mwingi, kwa sababu sidhani kwamba sera za kisiasa pamoja na usaidizi wake wa kiuchumi unaweza kuafiki na kupambana na namna ambavyo China kwa mfano imejaribu kusaidia nchi za Afrika kwa mikopo ambayo iliita ni mikopo rahisi, lakini sina hakika kama ni mikopo rahisi, lakini watu wengi hapa Afrika, viongozi walianza kuelemea zaidi katika nchi ya Uchina kuliko nchi ya Urusi, na baadaye naona Amerika ikapata msisimko mpya. Kwa hiyo bado kuna mapambano, na hayo ndio yatakayoendelea kwa mwaka huu. Ili Urusi iweze kufanikiwa kuingilia nchi za Afrika na kuimarisha mahusiano yake na nchi za Afrika, ni lazima ifikirie upya namna ambavyo itaingia Afrika, sio kupitia kwa mamluki au kupitia kwa usaidizi wa nchi ambazo zina matatizo, kwa kudai kwamba wao wana wababe ambao wanaweza kusaidia nchi hizo kuimarisha utawala wao, huku kumbe sio kuimarisha, ni kuleta migogoro ambayo inazidi kutatanisha maisha ya Waafrika.
Baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba kuongezeka kwa matamanio ya Moscow ya kujiweka kama mshirika wa nchi za Kiafrika na kuchochea hisia za chuki dhidi ya Magharibi kunaweza kuligeuza bara la Afrika kuwa uwanja wa ushindani kati ya Russia na nchi za Magharibi. Wanaonya kwamba uungaji mkono wa Russia kwa serikali za kimabavu, ikiwa ni pamoja na kuunga mkono mapinduzi katika miaka ya hivi karibuni, unadhoofisha matarajio ya kidemokrasia ya Afrika. Wakati huo huo kuhusika kwa kampuni za kijeshi za kibinafsi za Russia kumetajwa kuchochea migogoro, kuzidisha ukiukaji wa haki za binadamu na kuchochea kuongezeka kwa utawala wa kijeshi. Moscow inatumia mchanganyiko wa maslahi ya kijeshi, kidiplomasia na kiuchumi barani Afrika. Kijeshi, Russia inaangazia zaidi biashara ya silaha, lakini pia inatafuta kupanua wigo wake kwa operesheni pamoja na kusaini makubaliano ya kambi mpya za kijeshi. Kidiplomasia, lengo kuu la Russia ni kupata uungwaji mkono zaidi kwa maono yake ya mpangilio wa ulimwengu, ambapo kuna ushawishi dhaifu wa nchi za Magharibi. Kwenye Umoja wa Mataifa inawashawishi washirika wa Kiafrika kuipendelea katika masuala kama vile mzozo wa Ukraine, na inajitahidi kuzua ukosefu wa imani kwa misheni za kulinda amani za Umoja wa Mataifa na juhudi nyingine za kimataifa. Na Bendo wa Moto ni mchambuzi wa siasa nchini Uganda.
Mwaka wa 2024 Urusi itapendelea sana ipanue soko yake ya kujiongezea nguvu Afrika. Kwanza kuuza silaha, kwani sisi ndio tunapendelea kuuana, na mwaka huu watakuwa wanataka soko hilo Afrika lipanuke, hata ingawa mamluki wao mwenzao yule aliyekuwa kiongozi wao aliangamizwa na kumalizwa, lakini bado Putin anataka mamluki hao wasiondoke kabisa, hasa barani Afrika. Na mwaka huu unaona kwamba kuna tishio la majeshi yetu kama vile miaka ya 70 na miaka ya 80 ya mwanzo, majeshi wameanza tena kufanya furugu ya kuweza kuviondoa serikali za kawaida. Kwa hivyo uacha niseme hili, Urusi inatumia sasa nafasi mbili mwaka huu wa 2024. Vita vinavyoendelea huko Israeli na Waarabu wa Palestine, na vita ambavyo vimeendelea kwa karibu miaka miwili sasa ambayo inaendelea kati ya Urusi na Ukraine. Wazungu wale weupe wengine wale walikuwa wamemlalia zaidi bwana Putin, na sasa amepata nafasi kidogo, kwani usaidizi wa Amerika, usaidizi wa wazungu wa Ulaya umwindi umeelekea upande wa Israel. Na sasa yeye anatumia nafasi hiyo, na atapenda sana mwaka huu kuingia barani Afrika.
Kiuchumi, Russia ni nchi yenye nguvu barani Afrika. Chini ya 1% ya uwekezaji wa moja kwa moja wa nchi hiyo unaenda kwa bara la Afrika, na biashara yake ya dola bilioni 18 na nchi za Magharibi iko chini sana kwa Marekani na China. Hata hivyo, kupata mali asili yenye thamani kama vile dhahabu, almasi, uranium na mafuta bado ni jambo linalolipa kipaumbele. Na huku ukiwa na ongezeko la mahitaji ya kimataifa kwa mali asili yanayohitajika kwa nishati mbadala na teknolojia ya hali ya juu, akiba kubwa ya madini muhimu barani Afrika inachochea juhudi za Russia ili kutimiza malengo yake. Wachambuzi wanasema kwamba Russia hutumia mkakati wa gharama ya chini hasa kwa kutumia mamluki au washirika wa kisiasa. Pia mara nyingi Moscow hutumia kampeni za upotoshaji ili kujiweka kama mshirika bora kuliko nchi za magharibi.
Nafikiri nchi za Afrika zinahitaji kuchukua misimamo ambayo itaweza kuleta manufaa kwa nchi na bara zima la Afrika, kwa sababu matatizo makubwa ambayo viongozi wa Afrika wanaletea mataifa yao ni kujaribu kuzungumza wakati wameitwa, kwa mfano kwenda Moscow, wanajaribu kuzungumza bila kutafakari kwamba kuna maslahi ya wananchi wa kawaida ambayo yanahitajika kutiliwa maanani, na hayo maslahi yanaendelezwa na maendeleo, sio vita. Kwa hivyo kama nchi ya Urusi inajigamba kwamba usaidizi wake wa nchi za Afrika ni kwa namna ya kutatua migogoro kwa kutuma mamluki na kusambaza silaha zake za moto, nafikiri ni njia ambayo haitaleta manufaa, na nchi za Afrika zinahitaji kujiweka kando, ziseme kwamba kama tunahitaji mahusiano mazuri kati yetu na nchi ya Urusi, ni lazima Urusi iweze kutusaidia kuendeleza maisha ya Waafrika na kufanya maisha yawe bora kuliko kuendeleza vita na mapambano dhidi ya wenyewe kwa wenyewe. Kwa sababu Urusi pia inaingilia katika nchi hizi zenye matatizo kama njia ya kufanya biashara, kwa sababu zile silaha kwa mfano ambazo inawapatia nchi ambazo zina matatizo sio silaha ambazo zinakuja bure. Wakati mwingine wanaweza kusema wametoa usaidizi, lakini hatimaye hizi nchi zinabidika kulipia au kufidia gharama ya hizo silaha, na pia kuonyesha kwamba ikikupatia silaha upate ushindi dhidi ya adui wako, basi hatimaye kama utashika hatamu za uongozi katika hiyo nchi, utaipatia nchi ya Urusi biashara ya kuwauzia hizi silaha za moto. Na hii sio njia nzuri ya kukabiliana na maendeleo na matatizo yanayokumba bara la Afrika. Bara la Afrika linahitaji watu wa kawaida wapate zahanati, wapate mahospitali, wapate mashule na wapate maisha kwa ujumla ambayo yanaleta miundombinu ambayo inanufaisha na kurahisisha namna ambavyo wanasafiri na namna ambavyo wanaweza kuwasiliana na watu wengine katika bara la Afrika. Nchi za Afrika saizi ziko kwenye mvutano, kwa sababu Urusi inavuta kwenda huko, Wachina walishaingia hapa, wanaendelea kuvuta, na saizi nafikiri wataanza kulazimisha nchi za Afrika ambazo zilichukua mikopo kwa sababu ya kuendeleza miundombinu yake kurudisha hiyo mikopo au kuanza kulipa. Kwa hivyo nchi za Ulaya pia na Marekani zimeanza kuona nafasi mpya ya kuweza kuingia Afrika. Nafikiri mwaka 2024 utakuwa ni mwaka wa harakati za Afrika kujiunda upya, na ni lazima nchi za Afrika zikutane, zijihami, ziweze kukabiliana na namna ambavyo hao wageni wanataka kuingia humu, ili hatimaye waanze kuchota malighafi yetu kwa manufaa ya nchi zao.
Ushawishi unaoenea wa Russia barani Afrika umezusha wasiwasi katika baadhi ya nchi za nje, huku zingine zikiangalia faida zinazoweza kupatikana. Marekani na Umoja wa Ulaya wakati huo huo wanaona mkakati wa Russia kama tishio kwa utulivu wa Afrika. Wameweka vikwazo moja kwa moja kwa kundi la Wagner, na Marekani imewawekea vikwazo watu binafsi barani Afrika na mashirika kadhaa kwa uhusiano wao na Wagner. Maafisa wa Marekani pia wamechukua hatua dhidi ya nchi za Kiafrika zinazojaribu kukwepa vikwazo vya magharibi kwa bidhaa za Russia. Wataalamu wa Afrika wanakubaliana kwamba Afrika inazidi kuyavutia mataifa makubwa kama Russia, lakini wanawaonya viongozi wa mataifa hayo na kuwataka kuwa waangalifu.
Asante sana Jason Nyakundi kwa makala hayo, ndio nakamilisha kwa undani kwa hii leo. Mimi hapa ni Abdul Shakur Abud, nikutakieni usiku mwema, kwaherini.